Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z ústy k Božiemu slovu, bratia a sestry, povstaňte a vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v prvej knihe Mojžišovej v 2. kapitole v 16. a 17. verši. Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Amen. To sú slova Písma svätého. Milé sestry a bratia, minulý rok sme v rámci 490. výročia prečítania Augsburského vyznania začali v potrojičnej nedele rozoberať jednotlivé články tohto pre nás evanjelikov veľmi dôležitého spisu, podľa ktorého sa volá aj naša cirkev, evanjelická cirkev Augsburského vyznania. V jednotlivých článkoch je stručne a jasne zhrnuté vyznanie a učenie našej cirkvi. A ten 18. článok, ktorým chceme dnes pokračovať, poviem jedným z veľmi dôležitých, kľúčových, pretože je to článok, ktorý hovorí o tom, nakoľko je človek sám schopný slobodne konať vo veciach, ktoré sa týkajú obyčajného života a vo veciach týkajúce sa viery Pána Boha. Dotýkame sa tu otázky, prečo alebo pre ktoré veci sa človek môže rozhodovať sám zo svojej vôle a pre ktoré už nie. Či nás Pán Boh stvoril ako bytosti, ktoré nejakým spôsobom naprogramoval, alebo či nás stvoril ako bytosti, ktorým dal slobodnú vôľu. Je to otázka toho, či sa človek môže rozhodovať pre dobro alebo pre zlo. A v tom je zároveň zahrnutá otázka toho, či je človek zodpovedný za svoje hriechy alebo nie. Otázka, komu sme za svoj život zodpovední. A na tieto otázky prirodzene nadväzuje otázka trestu za hriech, zatratenia alebo spasenia. Viete, toto bola pre človeka 16. storočia, keď vznikalo Augsburské vyznanie, o mnoho dôležitejšia otázka ako možno pre dnešného človeka. Ľudia v tom čase žili kratšie, o mnoho viac ich zomieralo, skôr než stihli zostarnúť. Otázka, čo so mnou bude po smrti, bola skutočne každodennou otázkou väčšiny ľudí. A k tomu treba prirátať strach ľudí z toho, čo budú prežívať v očistci. Strach z Boha, strach z pekla, strach z očistca pestovala stredoveká cirkev v ľuďoch, lebo takto bolo jednoduchšie ľudí ovládať. A predovšetkým tých chudobných, ktorí nemali žiadne vzdelanie. Viete, kto sa bojí, urobí pre svoju záchranu všetko možné. Vesilo napríklad spomeňme, čo sa dialo minulý rok na začiatku prvej vlny korony. Obchody bez základných potravín, nebolo múky, cukru, droždia a kade čoho iného. A to všetko podľa mňa až z prílišného a nezdravého strachu, ktorý bol v nás zasiatý médiami. Ak sa vrátime do stredoveku, na všetko to nadväzovali praktiky cirkvi, odpustky, púte a tak ďalej. Ako to teda, bratia a sestry, v skutočnosti je? Máme slobodnú vôľu. Môžeme sa slobodne rozhodovať? Ak áno, tak prečo sa môžem slobodne rozhodnúť? Pre všetko alebo len pre niečo? Môžeme sa rozhodovať pre dobro? Môžeme sa rozhodovať pre zlo? Môžem sa slobodne rozhodnúť ísť do školy či do práce? Môžem sa slobodne rozhodnúť ísť do kostola? Môžem sa slobodne rozhodnúť pre Pána Boha? Nasledovať ho vo svojom živote? Pre začiatok by sme si možno mohli upresniť, čo znamená vlastne sloboda. Viete, jedna veľmi zjednodušená, ale nie správna odpoveď je, že sloboda znamená, že si môžem robiť všetko, čo sa mi zachce. Myslíte si, že je to správne takto interpretovať slobodu? Toto nie je sloboda, to je, môžem povedať, že anarchia. Svojvôľa, nerešpektovanie žiadneho poriadku. Sloboda neznamená život bez pravidiel a zákonov. Sloboda znamená bezpečný život v rámci pravidiel. V rámci možností, ktoré sú pre život dobré a správne. Sloboda neznamená pre človeka obmedzenie života. Sloboda znamená umožnenie života, ktorý sa dá dobre žiť. Hranice slobody nie sú pre nás nejakým bremenom, ale ochranou pred pádom do zlého, pred pádom do zahynutia. Zákony, pravidlá, hranice sú ako také zábradlie na okraji balkóna, môžeme povedať. Ako zábrana na okraji priepasti. Tie pravidlá, zákony nám nebrania žiť náš život v slobode. Ale bránia nás pred mnohým zlým, čo by sa mohlo stať. Diabol však prichádza a diabol sa snaží nám nahovoriť, že to, čo nám Pán Boh dal a dáva, tak to nie je dosť. Veď ty by si mohol vedieť a mohol by si zažiť o mnoho viac, keby si prekročil tie Bohom stanovené hranice, tú slobodu. Takým vzorovým spôsobom je to opísané v príbehu o páde človeka. V prvej knihe Mojžišovej, v 3. kapitole. Viete, my často v tom príbehu sa sústredíme a sústredíme našu pozornosť na ten strom poznania dobra a zla, z ktorého ľudia nemohli jesť. A na ten strom sústredil pozornosť aj had, ktorý prišiel za Evou. Navyše vtedy prekrútil Božie slovo, ktoré Pán Boh v súvislosti s tým stromom povedal. No on začína už skôr v 2. kapitole. Začína sa správou o záhrade, ktorú dal Pán Boh ľuďom k dispozícii. A v tých veršoch, ktoré sme čítali, sa píše, zo všetkých stromov záhrady smieš jesť. Ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v ten deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Toto je stav, ktorý znamená skutočnú slobodu. Človek, Božie stvorenie, má možnosť žiť, má možnosť vybrať si, či bude rešpektovať svojho stvoriteľa, alebo ho rešpektovať nebude. Ak by Boh človeku nedal možnosť vybrať si, tak by nešlo o slobodu. Človek by bol iba akousi babkou v Božích rukách. Pán Boh však chcel mať v človeku partnera do vzťahu. Chcel mať v človeku niekoho, kto sa pre neho rozhodne. V tom sa my ľudia zásadne líšime od zvierat, ktoré v podstate nemôžu v tomto zmysle rozhodovať. Zvieratá nemajú rozum ako my. Nemajú takto definovanú slobodnú vôľu. Konajú len podľa prírodných zákonitostí, ktoré určujú ich pudy. My ľudia sa naproti zvieratám môžeme rozhodnúť aj pre takéto veci, ktoré sú výnimočné a zvláštne. A medzi tieto možnosti patrila aj možnosť vzoprieť sa Bohu. Neposluchnúť svojho stvoriteľa. Čo bolo výsledkom pokúšania hada? Bola to strata slobody človeka. Človek sa nechal naviesť k rozhodnutiu vzoprieť sa Bohu. Nerešpektovať svojho stvoriteľa. Porušiť pravidlá, ktoré dávajú život. Ktoré nás bránia pred zlým. Čo sa stane, keď poruším pravidlá, ktoré dávajú život? Som odsúdený na smrť. Odmena za hriech je smrť. Winston Churchill, premiér Veľkej Británie, tak skoro prišiel o život, keď priletel do New Yorku A pri prechádzaní cez ulicu sa pozrel na cestu tak, ako bol naučený zo svojej krajiny. Auto však prišlo z opačnej strany, lebo v Amerike sa jazdí po pravej strane. Nerešpektovanie pravidel skutočne vedie k našej záhube. Výsledkom konania prvých ľudí v ráji teda bola strata slobody. Človek stratil slobodu rozhodnúť sa pre Boha. Stratili sme slobodu rozhodnúť sa pre život s Bohom. Adam a Eva boli vyhnaní zo záhrady Eden. Boli vyhnaní z miesta, kde boli slobodní. Práve tento príbeh nám ukazuje, že toto obdobie života človeka, život v hriešnosti, už neposkytuje úplnú slobodu, len obmedzenú. Slobodu v niektorých veciach. A tieto myšlienky sa objavujú aj v Augsburgskom vyznaní, v tom 18. článku, o slobodnej vôli. O slobodnej vôli učíme, že človek po istú mieru má slobodnú vôľu žiť počestným, zovňajším životom a voliť i medzi vecami, ktoré rozum chápe. Ale bez milosti, pomoci a pôsobenia Ducha Svätého sa človek nemôže ľúbiť Bohu. Nemôže sa Boha úprimne bať, ani v Neho veriť, ani vyhostiť zo srdca vrodené zlé žiadosti. Toto koná Duch Svätý dávaný v Božom slove. Evanjelici sa takto potrebovali vymedziť proti učeniu, ktoré sa v cirkvi objavovalo a podľa ktorého sa niektorí ľudia dokázali tak veľmi správne rozhodovať, že vlastne svojim životom si zadovážili odpustenie trestu v očistci. Toto boli ľudia, ktorých potom cirkev vyhlasovala za svetcov. V dejinách cirkvi existoval aj jeden prúd učenia, ktorý reprezentoval jeden muž, sa volal Pelagius. A ten učil, že človek nemá vrodený dedičný hriech. A preto sa každý človek môže sám svojim rozhodnutím, svojim svätým životom zaľúbiť, zapáčiť Pánu Bohu. Toto učenie však bolo skôr blízke pohanskému mysleniu, v ktorom si ľudia snažili získať teda bohov svojimi darmi, obeťami, svojim konaním. My však prijímame učenie písma, ktoré jasne hovorí, že takúto úplnú slobodu od hriechu, slobodu rozhodnúť sa pre Boha, skutočne nemáme. Človek má slobodu rozhodovať sa podľa pravidel svojho rozumu, vo veciach, ktoré sa dotýkajú bežného života. Mám slobodu rozhodnúť sa, kedy ráno vstanem, čo si oblečiem do školy, do práce. Mám slobodu sa rozhodnúť, s kým budem tráviť svoj voľný čas. Mám slobodu rozhodnúť sa, s kým budem, alebo či si túto ženu zoberiem za manželku, alebo tohto muža za manžela. Mám slobodu rozhodnúť sa, aké auto si kúpim, kam pôjdem na dovolenku a tak ďalej. Dokonca mám slobodu rozhodnúť sa, či v nedeľu pôjdem do kostola. Alebo či svoje dieťa prihlásim na konfirmáciu. Či detský tábor. V tomto všetkom máme slobodu rozhodnúť sa. Vo vzťahu voči Pánu Bohu sme však odkázaní na Božie odpustenie, na Božiu milosť v Jeho synovi Ježišovi Kristovi. Na pôsobenie Ducha Svätého. Ja sa nemôžem sám slobodne rozhodnúť pre Pána Boha. Nemôžem sám od seba v Pána Boha veriť, ani sa ho báť, ani mu dôverovať, ani k nemu prísť, tak ako to je vo vysvetlení 3. článku Martina Lutera o Duchu Svätom. Tuto slobodu človek stratil v raji. Toto všetko je nezaslúžený dar Božej milosti. To, že verím v Pána Boha, je dielo Ducha Svätého v mojom živote. Nie je to moje rozhodnutie. Nie je to z mojej vôle. Pozrime sa na apoštola Pavla. Prenasledovateľ kresťanov, prenasledovateľ ľudí, ktorí nasledovali Ježiša Krista. On sám sa nerozhodol pre Ježiša. Ježiš sa rozhodol pre neho. Pán Ježiš, vzkriesený Ježiš ho zastavil na ceste do Damasku. A on zmenil jeho život. On naplnil jeho život Duchom Svätým. Toto učenie je možno pre mnohých ľudí ťažké a nepríjemné. Prečo? Možno pre to nesprávne chápanie slobody. No tiež kvôli neochote ľudí uznať svoju vinu, svoju hriešnosť. Uznať to, že som zlyhal. Viete, dnes je to také moderné, že človek túži byť víťaz a hrdina, a nie nejaký kajúci hriešnik. Tá pokora je nám cudzia. Dnešný človek nevníma tak hlboko svoju pozíciu pred Pánom Bohom, ako človeka odkázaného na Božiu milosť. Možno to spôsobil rozvoj našej spoločnosti, možno vedy, techniky, zdravotníctva. V mnohých veciach skutočne dokážeme liečiť choroby, prekonávať síly prírody. A tieto a podobné skúsenosti dali ľuďom už v 19. storočí dojem, že sme oslobodení od Božej otcovskej ruky. Niektorí filozofi a teológovia dokonca to vyhadrili tak, že v 20. storočí ľudstvo dosiahlo voči Bohu dospelosť. A teda už akoby Pána Boha nepotrebovalo. Ľudstvo sa začalo správať, ako by všetko malo vo svojich rukách. V tom práve spočíva ten základný blúd a klam, lebo to tak nie je. Preto je učenie o slobodnej vôli potrebné chápať. Aby nám bolo jasné, že sme stále pred Pánom Bohom v pozícii hriešnikov, ktorí sú odkázaní na jeho milosť. Luther to vyjadril tým známym výrokom, že všetci sme žobráci. Preto je tu dnes priestor v spovedi vyznať Pánu Bohu naše pády a zlyhania. Uznať, áno, Pane, a ja som zlyhal. A ja som zrešil, potrebujem odpustenie. No zároveň je nám ponúkaná Božia milosť, odpustenie hriechov, život v Kristovi. Apoštol Pavol to vyjadril, odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život Ježišovi Kristovi. Sme preto všetci pozvaní k stolu večere Pánovej, aby sme túto Božiu milosť v daroch tela a krvi Kristovej zakusili vo svojich životoch. A prijali sme ju pre svoje životy. Preto Duchu Svätý, prosíme, príď a konaj v našich životoch, v životoch našich detí, našich rodín, v živote nášho cirkevného zboru, cirkvi. Prebudzaj naše srdcia k dôvere v Teba. Naplňuj nás oddanou a úprimnou vierou v Teba, ako v toho, ktorý má v rukách celý náš život a má pre nás pripravený život v nebesiach. Amen.